Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flezëri Amerikës, dëgjuesë të dashur mi mbrëma nga studioja në Washingtonit, unë jam Laura Konda. Nga lajmet e ditës veçojmë, sekretari amerikan i mbrojtjes Chuck Hagel i doli në mbrojtje sot marrëveshjes mbi bazën e Cecilës, u realizuar lirimi i ushtarit amerikan që ishte ndaluar për 5 vjet nga talebanët. Qeveria ushtarake e Tajlandës vendosi 6.000 trupa ushtarake dhe policore në mbar Bangkokun për t'i kundërvën kryengritës protestuesve që kanë kërcënuar për vazhdimin e protestave kundër grushtit të shtetit nga ushtria muajin e kaluar. Një general i lartë kinez u shpreh sot me zemrim ndaj Shteteve të Bashkuara dhe Japonisë pas kritikave të tyre ndaj aktivitetit të Pekinit në rajonet e debatueshme të detit të Kinës Jugore. Fillojmë me lajmet. Sekretari amerikan i mbrojtjes Chuck Hagel i doli në mbrojtje sot marrëveshjes mbi bazën e Cecilës, u realizua lirimi i ushtarit amerikan që ishte ndaluar për 5 vjet nga talebanët. Marrëveshja u bë e mundur me shkëmbimin e ushtarit me 5 kryengritës afgan, të cilët ndodheshin në burgun e Guantanamos. Për marrëveshje nuk u njoftua më par Kongresi sipas ligjit amerikan, por sekretari Hagel tha se kjo ndodhi nga që jeta e ushtarit ishte në rrezik. Rështeri Bauer Bergdahl është dërguar në spitalin e ushtrisë amerikane në Landstuhl të Gjermanisë. Në vazhdim u njohi me komentet e presidentit Obama dhe të prindërve të tij pas lirimit.
Lirimi i rështerit Bo Bergdahl nga talibanët u realizua pas negociatave disa mujore të ndërmjetësuara nga qeveria Katarit në bazë të marrëveshjes së shkëmbimit të ndaluarve që mbaheshin në Guantanamo, u ndalohet largimin nga Katari për të paktën një vit.
As part of this effort,
si pjesë e këtyre përpjekjeve, Shtetet e Bashkuara do të transferojnë pesë burgosur nga burgu i Guantanamos në Katar. Qeveria e Katarit na ka dhënë garanci se do të vendos masa për mbrojtjen e sigurisë sonë kombëtare. Duke qëndruar për krah presidentit Obama në shtëpinë e bardhë, prindërit e rështerit Bergdahl shprehen falënderimet e tyre për lirimin e tij.
Thank you to everyone who has.
Dua të falenderoj të gjithë ata që kanë mbështetur Bowen. Ne do të vazhdojmë të qëndrojmë të fortë për djalin ton në këtë periudhë të rikuperimit të tij. Ende nuk është saktuar koha e kthimit të rështerit Bergdahl në shtëpinë e tij në shtetin perëndimor të Idaho's. Ai u kap nga talibanët në qershor të vitit 2009, rreth 2 muaj pasi kishte shkuar në Afganistan.
VOA News. Jeni duke dëgjuar zërin e Amerikës, vazhdojmë me disa lajme të tjera. Qeveria ushtarake e Tajlandës vendosi sot 6.000 trupa ushtarake dhe policore në mbar vendin, në mbar Bangkokun, për t'u kundërvon protestuesve që kanë kërcënuar për vazhdimin e protestave kundër grushit të shtetit nga ushtria muajin e kaluar. Sot në kryeqytetin tajlandez pati përsëri protesta të vogla, por intensive, të cilat kanë qenë të përditshme që nga 22 maj, kur ushtria rrëzoi me një grush shtetit të përgjakshëm qeverinë civile të vendit. Korespondenti i zërit Amerikës në Bangkok njoftoi se protestuesit përdorën media sociale për të grumbulluar larg vendit ku ndodhen forcat e sigurisë. Udhëheqësi i grushtit të shtetit, generali Prayuth Chan-o-cha, tha se procesi i pajtimit dhe reformave politike duhet të realizohet para zgjedhjeve. Sekretari amerikan i mbrojtjes Chuck Hagel kërkoi dje që udhëheqësit e grushtit të shtetit të lirojnë personat e ndaluar pas grushtit dhe të mbajnë menjëherë zgjedhjet e përgjithshme. Një general i lartë kinez u shpreh sot me zemrim ndaj Shteteve të Bashkuara dhe Japonisë pas kritikave të tyre ndaj aktivitetit të Pekinit në rajonet e debatueshme të detit të Kinës Jugore. Ai cilësoi komentet e tyre provokuese. General Lieutenant Wang Zhuangdong, zëvendës komandant i stafit të generalëve të Kinës, tha sot në forumin e sigurisë që po mbahet në Singapore se kryeministri japonez Shinzo Abe dhe sekretari amerikan i mbrojtjes Chuck Hagel e kishin zemëruar me komentet e tyre. Në fjalimin e tij dje në konferencë, zoti Hagel e akuzoi Kinën për veprime destabilizuese në detin e Kinës Jugore. Ai tha se Washingtoni nuk do të qëndrojë indiferent nëse kërcënohen rregullat ndërkombëtare. Ndërsa kryeministri japonez Abe ofroi mbështetje të plotë për vendet e Azisë Gjuglindore në përpjekjet e tyre për të patur siguri ajrore dhe detare. Roja bregdetare e Italisë tha se ka shpëtuar qindra imigrant nga një anije e tej mbushur në detin Mezdhe. Roja bregdetare tha se u shpëtuan mbi 3.000 imigrant nga Afrika e Veriut, mes tyre shumë gra dhe fëmijë. Autoritetet thonë se 43.000 njerëz kanë rrezikuar jetën që nga fillimi i vitit, duke kaluar detin me zdhe nga Afrika e Veriut për në Itali. Dham lajmet ju flet zëri Amerikës. Në Kosovë sot janë zhvilluar veprimtari me rastin e ditës ndërkombëtare të fëmijëve. Veprimtarët humanitar thonë se kujdesi për të drejtat e fëmijëve nuk është në nivelin e duhur. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu.
Një qershori dita ndërkombëtare e fëmijëve u shënua me shumë veprimtari kulturore artistike në Kosovë, por kremtimet janë vetëm njëra pjesë kësaj dite. Gjendja reale e fëmijëve në vend ende duket e zymt. Fëmijët janë viktime të dhunës në familje dhe jashtë saj. Donjet Kelmendi nga koalicioni organizatave jo qeveritare për mbrojtjen e fëmijëve thot se gjendja e fëmijëve në Kosovë nuk është e kënaqshme.
Mirë po që sfidë mbetet zbatimi i legislacionit për mbrojtjen e fëmijëve. Kjo për arsye qoftë mungesës së kapaciteteve burimeve njerëzore, të cilat mbrojnë domethënë të drejtat e fëmijëve, mirë po edhe në mungesë të investimeve, kur e quaj investime mendoj për e kam fjalën për buxheti, i cili është i ndarë për në fushën e mbrojtjes së fëmijëve dhe në përgjithësi në fushën e drejtave të fëmijëve.
Zonja Kilmendi numëron disa nga kategoritë të fëmijëve që kanë nevojë për përkujdese më të madhe institucionale.
Dhe këtu do të përmend fëmijët pa përkujdes prindror, pastaj fëmijët me aftësi të kufizuara, fëmijët të cilët janë të shfrytzuar për kërkim lëmosh.
Veprimtarët humanitar kërkojnë hartimin e një strategjie parandaluese që do të pengonte përfshirjen e fëmijëve në veprimtari të paligjshme, e përfshirja tyre në veprime të tilla nuk është e vogël, thot zëdhënësi i policisë së Kosovës Brahim Sadria.
Nëse i referohem statistikave të rasteve që ka trajtu policia gjatë vitit 2013, numri total i trive që janë përfshin vepra të ndryshme penale në cilësi të personave të dyshuar, viktimes ose ankusit, po ose dëshmitar, dhe të të është 2606 persona. Numri më i madh i këtyre është që janë përfshin vepra penale mbi 1400, dhe sa pjesa tjetër janë viktima të rasteve të ndryshme, ankus ose dëshmitar në rastet e caktuara. Në këtë grup të personave që janë përfshin e opës që u cekën, dhe të të kryesisht janë tritë që janë përfshin e vepra penale të rrahjeve, të vjedhjes, ose edhe të kapjes nga policia në posedim të substancave narkotike, po të probleme ndryshme në shkolla dhe rastet të kërkimit të lëmoshës.
Zoti Sadria thot se policia e Kosovës bashkëpunon me organizata të ndryshme për të trajtuar fëmijët në mënyrë që të largohen nga rrugët e paligjshme.
Dhe vazhdimisht mbajmë ligjërata, takime, fokus grupe të ndryshme ku policia përmes sektorëve të saj, siç është drejtoria e policisë në bashkësi dhe drejtoria antinarkotikëve dhe drejtori tjera, mundohemi që t'i vetësojmë këta tri që të mos përballen me ligjin ose të mos binë prej e veprave të ndryshme penale.
Zonja Kilmendi thonë ndërkatë se shteti duhet të investojë në përmirësimin e të drejtave të fëmijëve dhe sipas saj janë tri arsye për një gjë të tillë.
Është argumenti para momenti ekonomik për arsye sepse nëse investohet në fëmijë, atëherë do të krijohet një shoqëri e shëndosh dhe produktive dhe në të ardhmen një fuqi e konsiderueshme dhe e mirë e cila do të ndikoj në zhvillimin e shtetit, ekonomik të shtetit. Argumenti dytë i cili është argumenti etik, ku ka të bëjmë atë që se cili shtet e cili mbron të drejtat e njeriut duhet të investoj edhe në fushën e mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve. Pra, investimet në fushën e mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve duhet të jenë të domosdoshme. Dhe argumenti i tretë është argumenti politik, ku njihet dhe thuhet që në shtetet ku ka pabarazi dhe varfëri dhe nuk investohet, gjithmonë dhe ka edhe probleme sa i përket edhe në aspektin politik dhe kjo mund të pengoj edhe zhvillimin e kohesionit social të një shteti.
Veprimtarët humanitarë thonë ndërkatë se Kosova ka një infrastrukturë të mirë ligjore për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, por problemet qëndrojnë në mosbatimin e tyre. Për zërin e Amerikës, Leonat Shihu, Prishtinë.
Në fshatin Kukël të Shkodrës ka filluar restaurimi i shtëpisë muze të poetit Ndre Mjeda, me ndihmën e Agjencisë Austriake për Zhvillim ADA dhe të komunës së Bushatit. Korrespondenti ynë Pullum Sulo ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Restaurimi i shtëpisë së poetit Ndremjeda ka nisur ditët e fundit me mbështetjen e Agjencisë Austriake për Zhvillim dhe Komunës së Bushatit, në territorin të cilës gjendet kompleksi muzeal Ndremjeda. Famullitari i kuklit, studiuesi Domnik Ugjini, thosë se restaurimi i shtëpisë së Mjedës është pjesë e restaurimit të gjithë kompleksit muzeal Ndremjeda për ta shndrruar atë në një qendër të vizituarshme.
Në rastin më falëndrua për gjithë kontributin që kanë dhënë që të restaurohet të shtëpia e poetit Mjeda, që është një qendër e të gjithë shqiptarëve, por normalisht është një kujtim i mirë edhe për qeverin austriake, sepse siç dihet kisha dhe shtëpia muze kanë qenë të ndihmuar në fillimet e saj nga qeveria austro-hungareze. Shpresojmë që me atë fond që është kontribuar nga fondi austriako-zvicran dhe komunës Bushat, shpresojmë që t'i dalim në kryet kësaj pune, e cila është mjaft e vështirë sepse ka ndalë shumë gjante pa para.
Ashtu si gjithë kompleksi, edhe shtëpia poetit është ideuar dhe projektuar nga vetë Ndremjeda. Për para nisjes së restaurimit, kjo shtëpi ishte shndruar në Muzeun e Mjedës, ku ishin ekspozuar dhe disa objekte origjinale të përdorura nga vetë poeti. Ditët e fundit, kompleksi muzeal Ndremjeda është vizituar nga përfaqësues të Agjencisë Austriake për Zhvillim ADA, të cilët u shprehen se mbështetja austriake synon ta shndrojë kompleksin në një qendër të vizitueshme në funksion të turizmit kulturor.
The reconstruction of the former Ndremjeda.
Restaurimi i shtëpisë së Mjedës është një nga gurët e mozaikut për të kontribuar në zhvillimin e një masterplani për turizmin në këtë zonë. Një nga sektorët ku mund të investohet, tha përfaqësuesi i Agjencisë Austriake për Zhvillim, është turizmi dhe natyrisht Shkodra ka potenciale të jashtëzakonshme për zhvillimin e tij. Duke ardhur nga Austria, tha ai, ne e dimë se sa i rëndësishëm është financimi në turizëm për zhvillimin ekonomik të një vendi. Ndërkohë, famullitari Ugjini apelon për mbështetje me fonde edhe nga qeveria shqiptare dhe donatorë të tjerë për ta kthyer sa më parë në identitet shtëpinë e Ndremjedës. Për zërin e Amerikës nga Shkodra, Pullum Sulo.
Konkursi i bukurisë për të zgjedhur Miss USA këtë vit do të mbahet më 8 qershor dhe përfaqësuesja e shtetit të Michiganit është Elizaveta Vivezaj, bija e dy shqiptarëve nga Mali i Zi. Edhe pse ajo ka lindur dhe është rritur në Michigan dhe nuk ka patur mundësi të vizitojë vendlindjen e prindërve të saj, Elizabeth thotë se origjina e saj shqiptare është shumë e rëndësishme, madje ka përfshirë elemente origjinës edhe në fustanin e konkursit. Ajo i tha zërit Amerikës se reagimi i komunitetit shqiptar për fitoren e saj ka qenë i mrekullueshëm. Me Miss Michiganin bisedoi kolegja Joana Allamani.
Hi CNE, Elizaveta Ivezaj, Miss Michigan USA. Ju dua shumë Shqipëria.
Është një nder i madh që një shqiptare është Miss Michigani USA. Por na tregoni pak rreth vetes suaj. Jeni mbretëresh bukurie, por kjo është vetëm pjesë e historisë suaj. Me çfarë merreni përveç botës së bukurisë?
I am a daughter and a sister. I have two brothers.
Përveç botës së miseve, un jam një bi dhe motër. Kam dy vëllezër. Jam studente në Universitetin Auckland në Michigan për psikologji dhe studimet për çështjet e grave. Në kohën time të lirë, më pëlqen shumë të lexoj. Lexoj çdo gjë që ka të bëjë me çështjen e grave. Konkurset e bukurisë kritikohen shpesh nga përkrasit e çështjeve të grave për arsyen se ato objektivizojnë gratë. Çfarë do të thonit në lidhje me këto? E kuptoj sepse mendojnë në atë mënyrë, mendojnë se cili do ka të drejtën e opinionit të ti, dhe nëse mendojnë se konkurset e bukurisë nuk i përfaqësojnë mirë gratë, e kuptoj sepse mendojnë ashtu. Por unë kam tjetër mendim, këto konkurset të ndihmojnë përforcuar karakterin, të ndihmojnë të mësosh se çfarë personi je, fuqizojnë gratë. Nëse je e sigurt në vetvete për dalë me rroba banjo në skenë, atëherë pse jo? Dhe cili ishte motivimi juaj për të marrë pjesë në një konkurs të tillë?
Well, it came up pretty randomly. I had friends that encouraged me to do it.
Ndodhi shumë rastësisht. Kam miq që më inkurajuan të merja pjesë, por nuk isha marrë me diçka të tillë më parë. Vendosa ta bëja, pse jo? Kur nuk e di rezultatin e diçkaje pa e provuar më parë. Kështu që vendosa ta bëja, por edhe për t'u thënë vajzave të tjera shqiptare të bëjnë diçka ndryshe nga e zakonshmja, të inkurajoj njerëz të tjerë të shërbejnë si shembull për të tjerë.
You never know what's going to come from it. You know,
përmendet që do të doni të frymëzonin vajzat, por në mënyrë specifike vajzat shqiptare. Sa e rëndësishme është origjina juaj shqiptare?
It's very important to me.
Është shumë e rëndësishme për mua. Meqë të dy prindrit e mi janë nga Mali i Zi dhe emigruan këtu në Amerikë, mendoj se jemi shumë të lidhur me njerëzit tan dhe duhet të jemi admiruesit e parë të njerëzve tan. Kështu që nëse mundem të inkurajoj vajzat shqiptare të jenë Miss Michigan i ardhshme ose të ndjekin cilin do ëndër që kanë, do të ishte kënaqësi ta bëja një gjë të tillë.
Konkursi Miss USA është shumë afër, më tej qershor. Çfarë po bëni për të përgatitur për të?
Well, right now we're getting down to the wire.
Tani data është shumë afër, kështu që përgatitja mendore, fizike, ruajtja e qetësisë, se po përgatitem për 2 javë, dy nga javët më të vështira të jetës sime. Por gjëja kryesore është përgatitja mendore, ndërsa i afrohemi ditës.
Just trying to mentally prepare myself and physically prepare myself as it's getting down to the wire.
Also, how do you do, you know, you mentioned that, you know, you're going to school right now, you're a
Përmendet që jeni studente dhe po studioni për psikologji dhe për studimet e çështjeve të grave. Si arrisni të balancioni përgjegjësitë tuaja si studente dhe ato të qenit Miss Michigan USA?
Well, I definitely come from a background of always working and going to
Unë vi nga një familje ku jemi mësuar të punojmë dhe të shkojmë në shkollë njëkohësisht, kështu që nuk ishte shumë e vështirë për mua. Edhe të studiuarit për të drejtat e grave më ndihmoi shumë në botën e bukurisë, të mësuarit rreth shtypjes së grave, por edhe fuqizimit të tyre, dhe tani unë mbaj kurorën, besoj se këto janë të ndërlidhura. Pra, me çdo gjë, besoj se thjesht duhet gjetur koha dhe ekuilibri i duhur, dhe pastaj çdo gjë mund të arrihet.
How has been the response by the Albanian community? I mean, I can imagine that everyone is
Dhe si ka qenë reagimi i fitimit tuaj nga komuniteti shqiptar? Besoj se njerëzit janë shumë të lumtur të shohin një shqiptare të fitoj titullin e Miss Michiganit, por si e kanë shprehur?
Honestly, the support from the Albanian community has been
Sinqerisht, mbështetja nga komuniteti shqiptar ka qenë e pabesueshme. Mendoja se njerëzit do të ishin të lumtur, por nuk e kisha imagjinuar se do të kishte kaq shumë reagime pozitive. Njerëz nga Shqipëria ose New Yorku kanë shprehur gëzimin dhe mbështetjen e tyre dhe ka qenë e mrekullueshme. Dhe kjo më motivon të vazhdoj përpara. Të gjesh kaq shumë mbështetje nga njerëzit e tu është padyshim e mrekullueshme.
It's just awesome.
Dhe çfarë keni në plan të bëni në të ardhmen?
My aspirations for the future are to continue my studies in, you know,
Aspiratat e mia janë të vazhdoj studimet e mia për çështjet e grave dhe psikologji. Shpresoj të vazhdoj studimet për masterin, por tani çdo gjë është e pasigurt, pasi Miss USA është kaq afër dhe fokusi im tani për tani është aty.
Any messages for
Dhe a keni ndonjë mesazh për vajzat që do të bënin diçka ndryshe?
I definitely have a message for them because I was
Patjetër që kam një mesazh për to sepse un isha vetë një njerëz i ndrojtur, por nuk duhet hezitosh të bësh ato që do. Ke vetëm një jetë për të jetuar, duhet të ndjekësh ëndrat e tua dhe të mos heqësh dorë nga pasioni yt. Un kur nuk kisha marr pjesë në një konkurs bukurie më parë. Nëse do të më kishin thënë vite më parë se do të isha Miss Michigan një ditë, nuk do ta kisha besuar. Por kështu ndodhin gjërat, prandaj duhet të ndiqni ëndrat tuaja.
You know it happens, so you need to go out there and chase your dreams.
A keni ndërmend të shkoni në Shqipëri në të ardhmen?
You know what? I've been asked that and I haven't traveled to
Shumë njerëz më kanë bërë atë pyetje dhe un ende nuk kam qenë as në Shqipëri dhe as në Maltë të Zi, por do doja shumë të shkoja.
100% I would love to travel to either one.
Në shtetin e Kalifornisë jetojnë më shumë emigrantë se kudo tjetër në Shtetet e Bashkuara. Ndër grupet më të mëdha të emigrantëve, qoftë të ligjshëm apo pa dokumente, janë meksikanët dhe kinezët. Këto grupe etnike vijnë nga dy vende të ndryshme, por ato kanë shumë ngjashmëri.
Njerëzit shpesh e shohin 21 vjeçarin Jonathan Wong si një mister. Ata më pyesin, je filipinez, je meksikan, a je prej ishujve të paqësorit, je hawaian? Jonathan Wong është në fakt kinezo-amerikan i brezit të katërt dhe meksikano-amerikan i brezit të tretë. Ai thotë se ka diçka që të dy kulturat e vlerësojnë thellësisht. Lidhja që kanë në përgjithësi me familjen, të dyja kulturat janë shumë të orientuara drejt familjes.
Ashtu si shumë emigrant, para arcit meksikan dhe kinez të Jonathanit, erdhën në Shtetet e Bashkuara për një jetë më të mirë, thot Shelly Fisher Fishkin e Universitetit Stanford. Kinezët që erdhën në Shtetet e Bashkuara në mes të shekullit të 19 dhe më pas meksikanët që erdhën në fund të shekullit të 19 apo në fillim të shekullit të 20, u joshën nga mundësit që mund të krijonin për familjet e tyre, të cilat nuk ishin të mundura në vendin nga erdhën. Këta emigrantë të rinj shpesh u përballën me diskriminim dhe punuan si punëtor, qoftë me punë të ngjashme me emigrantët meksikan të sotëm, apo si punonjës kineze kurudhe të shekullit të 19. Në një ekspozitë arti që përqendrohet tek përvojat e këtyre dy grupeve, një vepër e artistes Hung Liu tregon emigrantë të hershëm kinez, të cilët kishin ardhur për të gërmuar ar ose për të punuar në hekurudha. Arsyeja kryesore që kinezët e parë erdhën këtu është që të shpëtonin prej rënimit ekonomik në Kinë. Stephen Wong, kurator i Muzeut Kinezo-Amerikan, thotë se emigrantët nga të dy vendet ende vazhdojnë të vinë me çdo kusht. Mendoj se jo shumë njerëz e kuptojnë se ka ende shumë punëtorë të pakualifikuar që vinë nga të dy komunitetet dhe jo shumë vete dinë që kur është fjala për çështjet e imigracionit dhe të reformës së imigracionit, nuk kemi të bëjmë vetëm me amerikano-latinët, por kjo gjithashtu është një çështje e rëndësishme për aziatikët, për emigrantët e shumë pa dokumente që vinë prej andej, kryesisht kinez. Shpesh dy grupet jetojnë në komunitete etnike. Artisti Tony De Los Reyes, pikturat e të cilit fokusohen tek kufit, e ka përjetuar këtë gjatë jetës së tij në Los Angeles. The border of Mexico now extends. Kufiri me Meksikën tani shtrihet dhe në disa zona të Los Angelesit, edhe pse kufiri vërtet shtetëror mund të jetë 200 km më në jug. Pjesa lindore e Los Angelesit e banuar kryesisht nga meksikanët është një nga këto zona. Fshinje me të është Monterey Park, një periferi e banuar kryesisht nga kinezët. Edhe pse këto dy grupe imigrantësh mund të gjenden pranë njëri tjetrit, zoti De Los Reyes thotë se ato zakonisht nuk përzihen. Ekziston një farë tërheqje edhe shtytjeje, pasi mund të mos dëshirosh të jetosh në një vend prej kulturës ndryshe, por më pas të rishesh prej tij. Por Jonathan Wong thotë se kufit mes grupeve janë të zbehtë. Kjo është arsyeja pse ai nuk është i befasuar që prindrit e tij u martuan. Shiko deri ku arrin ndërturja. Historia e prindërve të mi nuk gjallë as çudi, edhe pse dikush mund të pyes se si patën mundësi të takoheshin apo të pëlqenin njëri tjetrin.
Erdhe dasma e shekullit të 21, me postimet në Facebook, Twitter dhe Instagram. Tani një hotel në New York po ofron një shërbim për të ndihmuar çiftet për nevojat e tyre për median sociale gjatë ditës së martesës.
Listës së martesave gjatë ditëve të sotme ju shtuar diçka tjetër. Më parë të fejuarit shqetësoheshin vetëm për unazat, ushqimet dhe një fustan, por tani duhet të konsiderojnë dhe aspektin e media sociale, dhe çiftet sot nuk po kursehen as pak. Një hotel në New York ka filluar t'i ofrojë atyre shërbim për postimet në media sociale. Për $3,000, hoteli W ofron të krijoj dhe menaxhoj faqen e Facebookut të çiftit, të vëj foto në Instagram dhe të postoj në Twitter për ta. Ne mund të ndihmojmë çiftin në hapjen e faqes së tyre të dasmës nëse duan të krijojnë një faqe në Facebook, ndoshta një profil në Instagram, Twitter, çdo gjë që është e rëndësishme për ata të dy. Dhe pastaj ndihmojmë me menaxhimin e përmbajtjes në mënyrë që të jetë diçka që reflekton personalitetet e tyre. Sarah Winiers dhe Kerwin Gerbara po planifikojnë dasmën e tyre për në tetor. Ata besojnë se një person, po saqërisht për median sociale, është mënyra e dur për të përfshirë miqtë dhe familjarët në çdo hap të ceremonisë, sidomos nëse ata jetojnë larg. Nga ana ime kam shumë njerëz në ishujt e Filipineve, të cilët do donin të ishin të pranishëm në çdo moment të dasmës, por edhe para dhe pas saj. Për nusen, thelbi nuk është ndarja e tepruar e fotografive, por ndarja e momenteve të rëndësishme për ta me familjen dhe miqtë e tyre. Për ne është një metodë organizuar për përcjell këtë proces dhe nuk duam të imbysim njerëzit me foto dhe video, kështu që personi posaçëm do të përzjet momentet më të mira dhe të lejoj të i shojnë dashamirë si tanë. Edhe pse disa mund të thonë se kjo është diçka e tepruar, psikologu social Guy Winch thot se është një hap i arsyeshëm. Është një hap tjetër i logjikshëm pasi njerëzit tani po shkruajnë në Twitter gjatë dasmave gjithsesi dhe po vënë foto në Facebook para se të mbarojë ceremonia. Pra për njerëzit që duan ta bëjnë ceremoninë më të organizuar, duhet të punsojnë dikë që të merret me të. Zonja Kiefer vë në duke se njerëzit i kur mendonin se edhe marja në punë e një planifikuesi për dasmën ishte e tepruar.
We believe that just like a traditional wedding.
Ne besojmë se është si rasti fotografi tradicional apo planifikuesi të dasmës që mund të ishte konsideruar i tepruar vite më parë, por që tani janë të domosdoshëm për dasmat. Jemi të sigur se së shpejti edhe ndimësi për median sociale do të bëhet i domosdoshëm për ditën e madhe.
Artisti i kulturës pop Andy Warhol njihet më tepër për pikturat e tij të supës Campbell dhe aktores Marilyn Monroe. Ajo që pothuaj se askush nuk mban mend është eksperimentimi i tij me një kompjuter tashmë të vjetër i quajtur Amiga.
Të hysh në budrumin e inxhinierit të informatikës nga Pittsburghu Keith Barris është si të kthehesh në botën kompjuterike të së kaluarës. Ekrani i madh dhe disqet e zhurmshme kanë kaluar dekadat e fundit kryesisht duke mbledhur pluhur në raftet e njerëzve të tjerë. Ata kishin një nivel thjeshtësie që shpeshherë nuk e shohim më te kompjuterat modern. Kolegët e tij në klubin e kompjuterave të Universitetit Carnegie Mellon e quajtën zotin Bear Amiga Guru prej emrit të kompjuterit Amiga të kompanisë së informatikës Commodore. Nuk e ke dëgjuar asnjëherë këtë emër? Le të kthehemi në vitin 1985, kur Commodore Amiga ishte kompjuteri më i ri dhe më i mirë. Si shihet në këtë video në YouTube, për të tërhequr vëmendjen në festën e publikimit Amigas, kompania Commodore ftoi artistin Andy Warhol për të demonstruar aftësitë e kompjuterit, që përfshinin një platformë për vizatim dhe një tjetër pajisje revolucionare. Një aparat fotografik digital.
He took some digital pictures.
Ai bëri disa fotografi digjitale dhe i modifikoi ato para se shumica njerëzve të kishin menduar ndonjëherë për fotografi digjitale. Ishte gjithçka që publiku mundi të shihte nga veprat e artit digjitale të Warholit. Pas vdekjes së tij në vitin 1987, kompjuteri dhe disku i të dhënave ruheshin në arkivet e muzeut Warhol dhe historia rreth eksperimentit të Andy Warholit me kompjuterin Amiga pothuajse përfundoi me aq.
Those drawings would have been
lost. Kishin humbur. Divya Heffley e Muzeut të Arteve Carnegie është producente e serisë së dokumentarëve Fotografia e Padukshme. Pasi u para rastësisht në YouTube videoja vitit 1985 me kompjuterin Amiga, nisi ideja që bashkoi Muzeun e Arteve Carnegie me Muzeun Andy Warhol dhe klubin e kompjuterave të zotit Bear në një përpjekje për të rikuperuar materialet në kompjuterin Amiga të Warholit. Ndërkohë që kamerat filmonin, ata hynë drejt së panjohurës. Askush nuk e dinte se çfarë do të gjenim në ato disqe. Zoti Bear thotë se ekipi i tij u desh kohë për të kuptuar programin e përdorur për të krijuar imazhet. Jo vetëm që është program digital i vjetër, por një tjetër gjë që shpesh nuk i kushtohet rëndësi, është se nevojitet gjithashtu një program që është në gjendje të lexojë këto të dhëna digjitale. Pas disa programimeve kompjuterike në ka të kundërt, ata arritën rezultat. Pamjen digjitale të imazheve të famshme të kutisë së supës Campbell dhe të autoportretit të Warholit janë vetëm disa nga rreth 20 imazhet e rekuperuara nga floppy diskjet. Heffley thotë se kërkimi i artit të Warholit është edhe një mësim historie dhe një përrallë paralajmëruese.
If we're not careful,
nëse nuk jemi të kujdesshëm, teknologjia mund të vjetërohet dhe mund të mos jemi në gjendje të shohim fotografitë apo imazhet që i konsiderojmë të çmuara. Imazhet e Andy Warholit, tashmë të restauruara dhe të arkivuara, mund të shihen në ekspozitën e Muzeut Carnegie me titull Të bllokuara. Ziggy X. I got one more problem with you, girl. Hey.
Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës, tu po ndaheni duke uruar natën e mirë dhe miru dhe gjofshin përsëri nesër në mëngjes në orën 7.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.